Vi sang den sangen her. På en høy langt herfra står et eldgammelt kors. Så kan vi vel si at Guds ord forteller oss at det er en dårskap for dem som går fortapt, men en Guds kraft til frelse for den som tror. Og selv om det er kjerna i evangeliet, og det som skulle være helt klinkende klar forkynnelse om korset, så er det vel sikkert det som har blitt mest forviklinger og forvirring rundt. Evangeliet om korset. For noen så har det blitt sånn at fordi vi har korset, så gjør vi som vi vil. Det forteller ikke Guds ord. Men fordi vi har fått korset, så har vi fått tilgivelse for det vi har gjort, og så har vi fått kraft til å leve. Det forteller Guds ord. Andre sier at ordet om korset, det er liksom bare en biting. Så det er best at vi treller og sliter under loven, og det vi ikke greier å holde etter loven, det hjelper korset oss med. Det er like feil. For om rettferdighet var å få ved loven, da var Kristus død forgjeves. Loven må fullstendig avskrives som en vei til frelse. Det er bare én vei til frelse, og det er gjennom Golgata. Bare én vei til frelse, det er gjennom Golgata. Og den frelsen vi får ved Golgata, den gjør noe mer enn det som skjedde i Gamle Testamentet. Vi vet at i Gamle Testamentet så var det stadige offer. Stadige offer. Og disse stadige offrene, de kom fordi at rota, altså det som drev synden fram i mennesket, ble ikke knekt. De kom, og de bar sitt syndoffer fram. Og når de hadde bært dette syndofferet fram, så fikk de tilgivelse for det de hadde gjort. Men de fortsatte å leve i den samme søpla etterpå. Og de ble ikke kvitt det. Og der er det mange som lever i dag. Og da vil jeg si det sånn at da er ikke korset blitt det det skal bli. For korset gjør noe mer. Golgata gjør noe mer. Det fjerner noe som ikke det gamle testamentet kunne. Det har blitt en ny og en bedre pakt, står det. Den gamle pakt, den kom med blod. Men den nye pakt, den taler med et blod som er bedre. Halleluja. Takk og lov. Et blod som gir oss kraft til å seire. Og jeg har lyst til å gå ut fra det som står i Åpenbaringen 12. De har seiret over ham, altså over djevelen, i kraft av lammets blod og det ord som de vitnet. Og hvis vi stopper litt ved det, nå vet jeg ikke hvor mye jeg kommer til å si i kveld. Jeg hadde ikke så veldig mange tanker når jeg gikk fram her. Men hvis de kommer i kø, så blir det litt lenge. Og hvis det ikke kommer noe kø på dem, så blir det kort. Vi har ikke noe sånn spesiell tid som vi må nødt til å preke. Nå, hvis du ser, de har seiret over i kraft av lammets blod. Det forstår vi etter det alt har sagt. Og så står det òg det ord som de vitnet. Da er det veldig viktig at det grunnlaget for Golgata er til stede før vitnesbyrdet kommer. For det er mange som har hoppa over Golgata, og så har de begynt med vitnesbyrdet. Og de har begynt med et kolossalt vitnesbyrd. Et høyt vitnesbyrd. Et vitnesbyrd som sikkert stemmer veldig mye med ordet også. Men fordi at grunnlaget fra Golgata ikke var til stede, så ble de stilt på skam. Fordi de vitna nok etter skriftene. Men blodet hadde ikke fått gjort sin gjerning som det skulle gjøre, og hadde ikke gitt dem seier i deres eget liv. Derfor så falt det til jorden, også vitnesbyrdet. Men det står om de som lå der for alteret. De hadde seiret over djevelen i kraft av lammets blod og det ord som de vitnet. Og så står det etterpå der, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Og det er mange som kan stille seg fram, og de kan si at ja, jeg er villig til å dø mens jeg står her og forkynner. Det er ikke det det er snakk om. Det er snakk om å ikke ha livet ditt kjært inn til døden. Når noen peker på ting i ditt liv, og når Guds ord peker på ting i ditt liv som ikke stemmer, hva da? Da kommer dette ordet. Du skal ikke ha ditt liv kjært like til døden. La de ting dø i ditt indre som Guds ord sier nei til. Og la de ting vokse i ditt indre som Guds ord sier ja til. Da kan du vitne og si, vi har ikke vårt liv kjært like til døden. Vi er villige til å gi avkall på det her. Vi er villige til å stå bort ifra det området der, hvis Guds ord krever det. Vi vil seire i kraft av lammets blod og det ord vi vitner, og vi vil ikke ha vårt liv kjært like til døden. Halleluja! Det er klart at det har med den fysiske døden også å gjøre, men her tenker jeg på selvlivets død. Hvordan mennesker for alt i verden skal forsvare sitt eget selvliv, og sin egen vilje, og sine egne muligheter til å praktisere både det ene og andre som strider mot Guds ord. Men Guds ord sier, ha ikke ditt liv kjært like til døden. La det dø, så skal Herren gi liv inn i ditt indre. Prise Gud. Ja, dette med blodet, det er veldig viktig. Vi skal se litt på det, og vi skal se litt på det med vitnesbyrdet. Og hvis vi skal i Nytestamentet lese noe om blodet, så er det jo veldig fint å gå til Hebreerbrevet. Og vi skal ta med oss to vers der, i Hebreerbrevet 9. Det sammenligner jo den gamle pakt med den nye. Det blir jo kanskje litt sånn tanker, kan du si i kveld da, tanker om blodet, tanker om vitnesbyrdet. Vi skal se på vers 5 og vers 7 i Hebreerbrevet 9. Over arken var herlighetens kjeruber som skygget over nådestolen. Om disse ting skal vi ikke nå tale i enkeltheter. Da nå dette er slik innrettet, går prestene alltid inn i det forreste telt når de utfører sin tjeneste. Men i det andre telt går bare ypperstepresten inn en gang om året, og da ikke uten blod, som han bærer frem for seg selv og for folkets forseelser. Her står det at prestene gjør tjeneste i forgården, altså utenfor teltet, og så går ypperstepresten inn en gang i året for å gjøre soning, og da ikke uten blod. Dette holdt ypperstepresten på med hvert eneste år. Hvert år gikk denne ypperstepresten inn i helligdommen for å gjøre soning for folkets synd. Først gikk han en gang inn for å sone sin egen synd, og så gikk han en gang til for å sone folkets synd. Men når det står om Jesus, så gikk han en gang, halleluja, inn i helligdommen og fant en evig forløsning. Halleluja! Han behøvde ikke sone sin egen synd, så denne læren om at Jesus hadde synd, den er fullstendig vranglære. Han hadde ingen synd for seg selv som han skulle sone, men han gikk en gang inn med soningsblodet, og der fant han en evig forløsning. Halleluja! Og for at Jesus skulle kunne stå opp igjen, så var det betydningsfullt at det blod som han bar inn var rent. Om dette blodet ikke hadde vært rent, så hadde han aldri kunnet stoppe opp igjen. Men det står, han som i kraft av en evig pakts blod, altså Gud, som i pakt, eller kraft av en evig pakts blod, førte fårenes store hyrde opp ifra de døde. Halleluja! Takk og lov! Det er blodet! Det var Jesu dyrebare blod, som var så rent, at det ikke bare reiste han opp ifra de døde, var kraft til det, men også til å frelse hver eneste sjel som tar sin tilflukt til Jesus. Du kan bli frelst i kveld, om ikke du er frelst. Og du kan bli frelst på blodets regning. Takk og lov. Det er veldig lite forkynt i dag om blodet, men det er kjerna i evangeliet. Uten blodsutgytelse ser ikke syndsforlatelse. Da Gud oppvakte Jesus ifra de døde, så var det et stempel på at blodet var rent. Det var et stempel på at blodet hadde utført sin tjeneste. Og oppstandelsen, den legemlige oppstandelsen ifra de døde, står i dag som et vitnesbyrd om at Jesus seiret. Jesus seiret på Golgata. Vitnesbyrdet er hans oppstandelse. Triumfen er hans oppstandelse. Takk og lov. Og det var derfor de raste mot evangeliet om Jesu oppstandelse. De forkynte i Kristus, står det, apostlene, oppstandelsen fra de døde. Når fariserne sa, ja, vi tror på en oppstandelse vi også, sånn ved den ytterste dagen, det trodde Martha Maria på. På den ytterste dagen, da skulle det bli en oppstandelse. Men da sier apostlene, det kommer en annen oppstandelse. En som er åpenbart oss ved en hellig ånd. En oppstandelse i Kristus. Halleluja! De begynte å forkynne noe helt nytt, noe som var skjult ifra fordums dager. En hemmelighet som Paulus åpenbart gjennom brevene, blant annet. Vi skal ikke alle hensove, så jeg sier det er en hemmelighet. Men vi skal alle forvandles. Når den siste basun lyder, da skal vi forvandles og rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren. Thessalonikerbrevet også, trøst av hverandre med disse ord. Takk og lov. De døde i Kristus skal oppstå, og vi skal sammen med dem rykkes i skyer. I dag også så er det mange som holder fram med den gamle jødiske bekjennelsen. Det kommer ingen bortrykkelse. Den forkynnelsen, den tenker vi her at nei, den er langt fra våre dører. Den er inni dørene. Gjennom TV-apparatet. Fra kringkastinger. Foreløpig har ikke jeg hørt det over noe kringkasting, eller jeg har ikke hatt mulighet til å høre så mye på nærradioer heller. Men jeg har ikke hørt det fra nærradioer her i Fredrikstad-distriktet. Men i Østfold finnes det. Som går ut med dette her, det blir ingen bortrykkelse. I Oslo finnes det. Og de går ut, blir ingen bortrykkelse. Og dette her, det kommer til å hive seg på mer og mer. Og gjennom superkanalen så kommer jo alle disse amerikanske predikantene inn. Og her en dag så hørte jeg på en av dem, han la fram akkurat det samme. La ingen dåre dere, sa han, det blir ingen bortrykkelse. Og det var en lang bibelundervisning. Men bibelundervisningen ble selvfølgelig uten det som står i 1. Korinterbrev 15, og uten Tessalonikerbrev 4. De unngår disse skriftstedene, men her er hemmeligheten åpenbart. Det blir en bortrykkelse. Og denne bortrykkelsen blir fordi Jesus seiret. All annen oppstandelse foran den store hvite tronen, den hadde skjedd likevel. For den oppstandelsen kommer av både levende og døde. Da de som var døde også fra det gamle testamentets tid av onde mennesker, de skal stå opp til dommens oppstandelse. Den oppstandelsen hadde kommet uansett, men det kommer en oppstandelse, en bortrykkelse, som var skjult fra tidenes morgen, men som ble åpenbart ved apostlenes tjeneste. Og da står det så herlig, halleluja, takk og lov, at han som i kraft av en evig paks blod førte fårene store hyrde opp ifra de døde. Hva står det videre når de forkynte? Det forkynte i Kristus oppstandelse fra de døde. Da fikk de motstand, og jeg tror vi kommer til å møte det i de siste dager også. Vi kommer til å møte en stor motstand på det området der, for at vi fortsatt vil holde fast ved det gamle evangeliet der også. Tenk at det skulle bli gammelt. Tenk at det skulle også bli foreldre. Det er ikke mange år siden jeg hørte at nå må du ikke snakke om blodet lenger, for det var nederlag på Golgata. Nå var blodets forkynnelse gammeldags. Da sa jeg, da vil jeg ha den gammeldagse. Så har alt blitt mye mer moderne, så har det kommet inn. Vi får tillate det i forsamlingen, vi får tillate det i forsamlingen, fordi at tidsånden krever det. Si meg en ting, er det tidsånden, eller er det Guds ord vi holder på med? Tidsånden, det er jo noe som presser og ødelegger, men Guds ord er noe som bygger opp og skaper. Vi velger også der å holde oss til det gamle evangeliet. Og så kommer dette med bortrykkelsen og de dødes oppstandelse. Så kommer også de som sier at det å forkynne bortrykkelsen er gammeldags. Ja, da er vi gammeldagse. Fordi evangeliet sier så, halleluja, det kommer en bortrykkelse. Takk og lov, og den står like foran døra. Og vi som er frelst i dag, vi må være rede til å bli løftet opp i skyer. Takk og lov for å møte Herren. Vi har seiret over djevelen i kraft av lammets blod. Her står om denne ypperste presten. Den gangen, vet du, så var jo ikke ypperste prestene rene. Fordi de var mennesker som ikke hadde bare syndig kjøds lignelse, sånn som Jesus, men de hadde syndig kjød. Hva er det for noe, Advar, å ha syndig kjød? Det er lurt på mange ganger. Ja, det kan du lure på. Hva er forskjellen på det at Jesus kom i syndig kjøds lignelse, og så at andre mennesker har syndig kjød? Hva er forskjellen på det? Forskjellen på det, det er at de som har syndig kjød, de kan synde. Men de som kommer i syndig, eller den som kommer i syndig kjøds lignelse, han kan ikke synde. Så enkelt er det. Den som er født inn i denne verden, han er født inn med et syndig kjød. Det betyr ikke han må ha barnedåp. For han blir ikke kastet i helvete, fordi han er født inn i denne verden med et syndig kjød. Men han blir kastet i helvete for sine synders skyld. Det er syndene som fører deg i fortapelsen. Det er når vantroen kommer inn i ditt liv, og den kan komme fra du er ganske liten, det er individuelt. Men det er da som det begynner å telle. Men det syndige kjødet, det er du født med på grunn av at Adam synda, så trengte synden igjennom til alle mennesker. Og du fikk en mulighet som ligger i deg til å kunne synde. Derfor står det om noen synder. Gud vet det. At den evnen, den kjerna ligger i mennesket fra fødselen av om noen synder. Men så kom Jesus. Halleluja. Bare i syndig kjøds lignelse. Det er mange som sier det, smittevennene sier jo det, at Jesus han måtte ut i ørkenen for at Gud skulle prøve om han sto prøven. Nei du, det visste Gud. Han ble ikke ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen, fordi at Gud skulle prøve ham, men for at Gud skulle overbevise djevelen om at denne mannen holder prøve. Han har bare syndig kjøds lignelse. Han er sann Gud. Halleluja. Takk og lov. Halleluja. Det står at han har prøvd i alt i likhet med oss. Så betyr at han har kjent alle disse kreftene inn over sitt liv. Han har følt alle de anfektelser, alle de fristelser, for det står han blir fristet. Men det går an å bli fristet uten å falle, og det gjorde Jesus. Han ble fristet, men han hadde ikke et kjød så han kunne falle. Derfor seiret han. Halleluja. Og jeg er veldig glad at jeg kan forkynne en sånn en Jesus, som alltid seiret. Halleluja. Derfor så må du ha med hele skriftet når du siterer det. Han har prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. Det betyr dog uten evne eller kime til å kunne synde. Priser Gud, han hadde seier over alle ting. Halleluja, takk og lov. Og det er godt vi har en sånn en Jesus. Men hvorfor måtte han da fristes på alle disse måtene? Kunne ikke han skjært igjennom med en gang? Kunne ikke gått gjennom denne verden som bare sann Gud, og ikke behøvd å kjent menneskelige svakheter og prøvelser, kunne ikke skjært igjennom, bare gått opp til Golgata og sonet synden? Nei, hans tjeneste skulle ikke slutte ved Golgata. Hans tjeneste skulle fortsette. Og den tjenesten fortsetter i dag. Han sitter i himmelen, og han fortsetter sin tjeneste som vår talsmann ved Faderens side. Halleluja! Takk og lov! En sådan ypperste prest måtte vi ha. Hva? Hvordan ypperste prest er det? Som kunne kjenne menneskets svakhet. Som kunne kjenne hva fristelser var. Som kunne kjenne hva vanskeligheter var og problemer var. En sånn en ypperste prest har vi. Dog uten synd. Halleluja! Skal si deg, det var et blod som rant. Det var et blod som rant. Fullkomment, lyteløst lam. Blodet det rant, og synden ble sonet. Gjelden ble betalt. Halleluja. Hva står i det gamle testamentet? Skal jeg gi deg et skrift fra gamle testamentet? Mange som lurer på dette med bilder i gamle testamentet. Skal få noen få her nå. I 3. Mosebok, det 4. kapittel. Så står det i det 6. verset. Da står han, presten skal dyppe fingeren i blodet. Og han skal stenke av blodet 7 ganger for Herrens åsyn, like foran helligdommens forheng. Men i 7. verset står det, noe av blodet skal han stryke på hornene av alteret. Ja, kjære Gud. Alteret med den velluktende røkelse. Og går vi lenger tilbake, lenger fram i det 30. verset, så ser du at det er et helt annet sted som de strøk dette blodet. Vi får kanskje begynne med det. Presten skal ta av geitens blod på fingeren og stryke det på hornene av brennofferalteret. Resten av blodet skal han helle ut ved alterets fot. Ja, det var veldig det. Hva er dette her for noe? Det alteret står om flere alter her. Men det siste alteret vi leste om, det er alteret som sto ute i forgården. Det er brennofferalteret. Det er et veldig symbol på korset. Det er et symbol på det stedet der Jesus sona synden. Det var syndofferalteret, brennofferalteret. Der går Jesus opp som et offer som er mye bedre enn det offer som ble lagt på der i Gamle Testamentet. Og så store blodet ble sprengt på hornene på alteret. Se for deg korset da. På hornene på alteret. Og resten ble utøst ved foten av alteret. Det ble stukket et spyd i hans side. Det rant ut blod av hans side. Hvor perfekt det stemmer. Og hvis du leser litt mer, du kan si det at et sted så står han uttømte sin sjel til døde. Altså han var fullstendig tom. For dette blodet, alt blodet ble utgitt. Og det står her, hvis du leser i det 9. verset, i kapittel 5, så skal han stenke syndofferets blod på alterets vegg. Det som er til overs av blodet skal presses ut ved alterets fot. Det er syndofferet. Presses står i denne Bibelen her, jeg vet ikke hva det står i 30 oversettelsen. Kristus, ja. Kristus, eller presses ut. Og det var det som Jesus gjorde, han ga hele sitt liv. Han holdt ikke noe igjen når det gjaldt å frelse syndere. Han holdt ikke noe for seg selv, men han gav absolutt alt. Halleluja! Han ble en soning for våre synder. Ikke bare for våre stormen, men for hele verdens synd. Takk og lov. Blodet ble presset ut ved alterets fot. Og når den synden var fjernet, takk og lov, ved det blodet, da hadde han åpnet en ny og levende vei. Og vi skal se hvordan det foregikk. Når den gamle testamentlige presten gikk inn i helligdommen, så forteller historieskrivere hvordan det gikk til. Fordi at disse prestene, de var jo ikke rene i seg selv. De hadde bært fram sin syndofferbok, eller syndofferokse. Men allikevel så var det usikkerhet om hvorvidt presten var med seg mer synd. Derfor så bandt de blå snor rundt benet på ham, når han gikk inn i helligdommen. For det var bare ypperstepresten som kunne gå bak forhenget og inn i det aller helligste. Og hvis ypperstepresten ble lenge der inne og de ikke hørte lyd, da visste de at da hadde han falt død for Guds åsyn. For det var sånn. Og det går ikke an å gå inn for Guds åsyn uten med blod. Det kan du ta med deg. Du kommer ikke inn for Guds åsyn uten med blod. Du kommer aldri til å stå berget i himmelen uten gjennom blodet. Nei, Jesu Guds sønns blod renser fra all synd. Jesu Guds sønns blod renser fra all synd. Og om presten ikke hadde blodet bært fram på rett måte, da ville han dø i helligdommen. Og ingen kunne gå inn der og hente ham. Fordi alle, de som stod utenfor, hadde enda ikke fått sin synd tilgitt. Ingen kunne gå inn og hente ham, men de måtte dra ham ut under forhenget i den blå snora. Ja. Så alvorlig tok de det. Og så alvorlig er det. Og det er mange som sier at evangeliet, det er jo så alvorlig, det krever så mye. Det egentlig krever, det er at du skal ha blod. Og det er alvorlig. Det kan jeg si deg, om ikke du har det, så går du fortapt. Men har du blodet, så blir du frelst. Amen. Halleluja, så enkelt er det. Jesu Guds sønns blod renser fra all synd. Halleluja. Og så skjedde det videre her, vi leste jo litt grann da, i det fjerde kapittel, i det sjette verset, leste vi. Så gikk han da videre, det er klart det. Han stenka blodet 7 ganger for Herrens åsyn, like foran helligdommens forheng, står det. Hva betyr egentlig det? Det betyr at da Jesus døde på Golgata, det er mange som har diskutert det her, og de har lurt på, når var Jesus inne i himmelen og fant en evig forløsning? Var det etter oppstandelsen, eller var det før? Det var før! Det står her, straks blodet var sprengt på det ytterste alteret. Da står det, da går ypperstepresten inn, og så sprenger han blodet 7 ganger i helligdommen. Halleluja! Han gikk med sitt eget blod inn i helligdommen, og fant en evig forløsning. Halleluja! Og da står det, da sto han like ved helligdommens forheng. Ja. Og da står det, og noe av blodet strøk han på hornene på alteret med den velluktende røkelse. Halleluja! Det gjorde Jesus i sine siste åndedrag på Golgata. Da gjorde Jesus rede den sekvensen der av forsoningsverket. Og så roper han, det er fullbrakt! Blodet det renner. Han blir uttømt for blod. Han bærer ved en evig ånd, står det. Han tok ikke med jordiske, sanselige hender og bar dette blodet inn. Men han som i kraft av en evig ånd, halleluja, evig ånd, det er Jesus, han bar dette blodet inn i helligdommen, inn for Guds åsyn, og fant en evig forløsning. Da sto han like foran forhenget. Forhenget som skilte det gamle og det nye testamentet. Forhenget i tempelet var et veldig bilde på det. Det skilte det gamle og det nye testamentet. Innenfor forhenget var
bildene på Nytestamentet, nemlig nådestolen.
Da står det, da revna forhenget fra øverst og til nederst. Halleluja! Veien ble åpnet inn innenfor forhenget. Halleluja! En ny og en levende vei, priser Gud. Tenk denne nye og levende veien, den har vi fått adgang til. Vi slipper å stå utenfor forhenget og lure på om det noen gang blir åpning. Det er åpning. Det er åpning. Det er vel Josefus eller en av de andre skriverne fra den tida som forteller om dette tjukke forhenget var halvannen tomme, eller om tjukt det var. Det var kraftig forheng. Og det fortelles i historien at de forsøkte å sy dette forhenget igjen etter det som skjedde. Men det åpnet seg igjen. Det er mange som har forsøkt å sy igjen. Men det har åpnet seg. Det er åpnet en ny og en levende vei, like inn i helligdommen. Og det står så fint hvordan det revnet også. Det var ingen som sto på bakken der og rev i hver sin ende for å få denne revna til å gå opp. Men det står revna fra øverst til nederst. Halleluja! Takk og lov! Det var kraften ifra himmelen som fikk dette forhenget til å revne. Hva var det som åpnet forhenget? Det var kraften ifra blodet som var sprengt oppe på tronen i himmelen. Halleluja! Takk og lov, kjære Jesus. Så går han videre inn, og det skal vi se på i det 16. kapitlet i 3. Mosebok. Så går han videre inn, rett inn i det aller helligste. Og der står det i vers 14 og 15. Så skal han ta noe av oksens blod og stenke det med sin finger på fremsiden av nådestolen. Og foran nådestolen skal han stenke noe av blodet 7 ganger med fingeren. Deretter skal han slakte den bukken som skal være syndoffer for folket, og bære dens blod innenfor forhenget. Han skal gjøre med bukkens blod lik som han gjorde med oksens blod, og stenke det på nådestolen og foran nådestolen. Hva er denne nådestolen? Det er Jesus. Han er vår nådestol ved troen, som er reist opp. Halleluja! Takk og lov! Og når vi skal oppleve forløsningen i Kristus, da må vi oppleve han som denne nådestolen, som er stenka med blod. Jesus har mange sider. Enormt mange sider. Han helbredet syke. Han hadde åpenbaringsånd. Han kunne fortelle hva forskjellige folk satt fast i. Han hadde mange forskjellige sider. Men det som gjelder din og min frelse, det er blodet. Det er ikke de sidene Jesus hadde på annen måte, men det er det som skjedde på Golgata, som er din og min frelse. Derfor når vi kommer inn i denne helligdommen og ser nådestolen, da ser vi blodet. Halleluja! Blodet som er strøket på siden av nådestolen. Halleluja! Takk og lov, jeg er veldig glad for at blodet, det renset meg fra all synd. Det satte meg over i Guds rike på en helt spesiell måte. Og det er det som i grunn har drevet det som jeg har holdt på med hele tiden. Det kan jeg si, det hadde stått til meg selv, mine egne følelser, mine egne sider som menneske, så hadde jeg falt av lasset for lenge siden. Men Jesu Guds sønns blod, kraften i dette blodet har holdt meg oppe. Prise Gud. Og jeg vil si deg at et hvert menneske som er frelst på bibelsk vis, ser blodet. Ser blodet, fordi det var blodet som frelste dem. Det er klart det. Er du frelst etter bibelsk mønster, så ser du denne hemmelighet, at ikke ved sølv eller gull, men ved Jesu dyrebare blod, så braktes et offer som var fullgodt for meg. Og når du får se det, halleluja, da opplever du i sannhet en frelse. Du blir frigjort ifra tanken om din egen utilstrekkelighet. Du blir frigjort fra tanken om hvor mye du må greie for å bli frelst. Du blir frigjort fra alle disse bestrebelsene som er menneskelig art. Og så blir du fortrøstningsfull og for Jesus, og så sier du takk for blodet. Halleluja. Ja, sier du, hvis jeg aldri hadde syndet, hvis jeg hadde vært helt ren og ikke hadde syndet noen gang, da hadde jeg sett blodet. Da hadde du ikke sett det. Halleluja. Jo, hvis jeg hadde vært helt ren, hvis jeg aldri hadde gjort noen synd, da måtte Gud tillate meg å se blodet. Nei. Finns det noen skriftsteder for det da? Det finns noen som aldri har sett synd. Englene. Vi får sammenligne oss litt med engler. et øyeblikk. Må ikke gå på bygda og si at han hadde blitt en engel. Det er utrolig hva folk får til. Nei, ingen som tror i hvert fall, nei. Men la oss ta en liten sammenligning. Det står at engler tok han seg ikke av, men Abrahams ett. Ja. Engler tok han seg ikke av, men Abrahams ett. Hva betyr egentlig dette her? Det betyr at Abrahams ett er under spesiell påvirkning av Gud. En spesiell påvirkning som ikke engler er under. Hvis du tar de engler som er i himmelen, som aldri har kjent synd og aldri falt i synd, så vet ikke de hva synd er. Nei. Men så er en del engler som falt i synd. De ga avkall på himmelens herlighet, de gikk ned, og de falt i synd. Og Moseboka forteller om det fallet der. Men disse engler, de blir holdt i varetekt i mørket, inntil dommen, forteller Peters brev. Og de englene, det finnes det ingen forløsning for. For Gud har ikke åpenbart dem blodet. Og det finnes ingen forløsning for dem, fordi blodet er ikke utgitt for dem. Engler tok han seg ikke av, men Abrahams ett. Hvorfor i all verdens rike vil ikke han frelse engler, men mennesker? Fordi at englene var den direkte årsaken til menneskets fall. Fallne engler var den direkte årsaken til menneskets fall. Derfor er de utelukket fra forsoningen. Men de som fikk inn synden på grunn av deres fall, de er åpnet en vei for gjennom forsoningen til forløsning. Halleluja! Prise Gud, og nå begynner det å bli spennende. Engler tok han seg ikke av, men Abrahams ett tok han seg av. Hvem er Abrahams ett? Ja, det er jødene. Vi er Abrahams barn, sa jødene til Jesus en dag. Var dere Abrahams barn, da gjorde dere Abrahams gjerninger, sa Jesus. Ja. Så dere er ikke Abrahams barn. Hvem er Abrahams barn da? Jesus han sa det at, jeg skal si dere noe, sa han, at Gud han kan oppvekke barn til Abraham av disse stener han. Og det har han gjort. Det har han gjort. Fordi at jødene forkastet hele frelsen, så tok Gud og oppvekte sånne døde stener, som var utenfor mulighetene til frelse og paktene, fordi jødene hadde enerett. Og så åpnet Gud en vei for Abrahams sæd, for Abrahams ett, for Abrahams barn på en helt annen måte. Og så kan vi si, som bibelskribentene sier, at vi er Abrahams barn etter løftet. Ja. Ved troen så har vi kommet inn og blitt barn av Abraham, halleluja, og fått del i Abrahams velsignelse. Så kommer det tilbake, engler tok han seg ikke av, men Abrahams ett tok han seg av. Derfor sitter du her. Det er herlig. Du er verden og herlig det er. Hvis du begynner å se litt grann av det her. Å, du verden. Kan vi ikke gå hjem igjen? Du vil sitte her bare og kose deg over at jeg tenker at han brydde seg om meg. Men det kunne jo vært interessant å sette Jesus og sette den ordentlig. Ja. Det er mange. Det har vært interessant å sette Jesus og sette den ordentlig. Ja, det er mange som har hatt det ønsket der. Men, se han som frelste meg. Ja. Johannes, han var bortvist på øya Patmos for Jesu vitnesbyrd skyld. Og så blir han løftet opp til himmelen. Og så blir han vist veldige ting som skal skje. Og så får han se plutselig en bokrull som var seil både utenfor og innenfor, og ingen kunne lese det som sto på bokrullen. Noen måtte åpne disse seila. Og så gråt Johannes, og så sa han at det er jo ingen som er verdig til å åpne seila på bokrullen. Og så lød en røst i himmelen. En er verdig. Halleluja. Takk og lov. Løven av Judas stamme, Davids rotskudd og ett, den klare morgenstjerne, løven av Juda har seiret og er verdig til å åpne bokrullen. Og nå skal jeg få se løven.
Nå skal jeg få se løven av Judas stamme. Hvem er løven av Judas stamme? Det er Jesus. Men nå skal du legge merke den ting at hele himmelen som ikke kjente synd, de så Jesus som en løve av Judas stamme. Men når Johannes begynte å kikke etter løven, så så han ikke eneste løve. Han kikket på den ene siden og på den andre siden. Og så får han se en som står der midt mellom tronen og livsvesenene. Er det han du snakker om? Det var han helt klar over med en gang, at der sto den løven som de hadde talt om i himmelen. Men da står det, og jeg så, og se, et lam sto der, likesom slaktet. Halleluja. Hva var han så? Han så forsoningen. Det er forskjell på hvem som ser det her. De som ikke har synda kan ikke se forsoningen. Men de som har synda og sagt ja til Jesus og til frelse, de får se blodet. De får se forsoningen, og så får de se noe mer. De får se noe som er helt unaturlig. De får se lammet som er slaktet stå. Halleluja. Takk og lov. Du har begge sidene. Du får se både døden og oppstandelsen. Du får se både blodet og triumfen. Du får se både seieren og triumfen. Du får se hans død og oppstandelse. Halleluja! Et lam like som slaktet sto der. Halleluja! Og så hørte han lyden. Verdig er lammet. Halleluja! Takk og lov. Prise Gud. Og halleluja! Det er bare noe som er skjult for de hellige skapninger i himmelen. Og det er forsoningen. Men for oss er det åpenbart, og det skal du også da legge merke til, at hvis det kommer predikanter eller spissfindige figurer og begynner å fortelle om engler som har begynt å fortelle om forsoningen, da kan du avskrive dem med en gang. Vi er klar over at engler er høye skapninger, skapninger som sendes ut til tjeneste for oss som bor på jorden. Men allikevel så vil jeg si det med disse ord, bare for å markere det. Om en engel åpenbarte seg i dette møtet, så var det vi som kunne vitne om forsoningen. Halleluja. Hvorfor? Fordi vi ser det. Ingen engel har kjennskap til det, men vi har kjennskap til det. Vi har opplevd det. Forsonet. Halleluja. Takk og lov, kjære Jesus. Ja, vi kunne holdt på lenge med det her. Og jeg må jo si det at hvis vi tar, skal vi ta ett skrift til da, når det gjelder blodet, skal vi ta et par henvisninger også når det gjelder vitnesbyrdet, for å avrunde det. Jeg kommer litt ut på nye områder liksom når jeg begynner å plukke i det her, men jeg kjenner at det er interessant for mitt hjerte, og jeg har lyst til å lese det som står i 3. Mosebok 14. Der står det om et spedalsk hus, og det var du også, et spedalsk hus. Helt spedalsk. Hva betyr egentlig spedalskhet? Det betyr noe som bryter huset ned og ødelegger det, og det duger ikke til annet enn å brennes. Nei. Og sånn var ditt hus. Sånn var du som menneske. Dømt under synden. Fordi synden hadde fått innpass i deg, så ble du stadig brutt ned. Og det eneste målet for deg, det var ilden. Men så kom det en med rensningsmuligheter. Halleluja! Han kom med rensningsmuligheter. Og det står her, det som ble brukt til renselsen, skal bare ta med det. Vi tar bare det fjerde verset, så kan du lese hele kapitlet når du kommer igjen. Veldig interessant kapittel, hvis du forstår litt av bildene her. Det fjerde verset så står det, da skal presten befale at det for den som lar seg rense, skal tas ut to levende, rene fugler, og sedertre, og karmosinrød ull, og isop. Han skal la dem slakte den ene fuglen i lerkaret over rinnende vann. Så skal han ta den levende fuglen og sedertre og den karmosinrøde ullen og isopen og dyppe dem sammen med den levende fuglen i blodet av den fuglen som er slaktet over det rinnende vannet. Det var renselsesprosessen. Ser du Golgata nå? Nei, det skjønte jeg ingenting av. To fugler? Den ene ble drept og den andre fikk leve. Ser du det nå da? Hvorfor måtte det være to fugler? Fordi at den ene fuglen kunne jo ikke vekkes opp igjen. De måtte ha symbolet fullstendig. Den ene måtte dø, og den andre måtte leve. Jesu legeme måtte dø, men ånden den fikk leve. Og her ser vi mer enn det vi ser også oppstandelsen. Jesus han døde, men han sto opp igjen. Dette blodet, halleluja, det ble strøket på dette spedalske huset. Og det står her at sedertreet og den karmosinrøde ullen og isoppen, den var også til stede der. Og da har jeg bare lyst til å nevne hva det står for, så kan du studere det videre. I denne sammenhengen så peker sedertreet på Jesu menneske, Jesus som menneske. Den karmosinrøde ullen, den peker på Jesu fullbyrdelse av loven. Han falt ikke på et eneste punkt i forhold til loven. Vi vet at ull, det er rettferdighet ved loven. Lin, det er rettferdighet ved troen. Det rødfargede, karmosinrøde ullet, det er et bilde på at Jesus gjorde et fullkomment verk. Han gikk gjennom hele denne verden, prikkfri etter loven. Han oppfylte loven og profetene. Prise Gud. Og isoppen, hva var det da? Isoppen, det har med den hellige ånden å gjøre. Det har med den hellige ånden å gjøre. Den åpenbarer forsoningen for deg og meg. Den åpenbarer skriftene for deg og meg. Og om alle disse ingrediensene finnes, da blir blodet verdifullt. Men om ikke disse ingrediensene er der, så vil blodet ikke ha den verdien for deg som du egentlig skulle ha. Men du må forstå hva blodet er. Forstå det med ditt hjerte. Og kjenne det i ditt indre. Jeg er forløst! Jeg setter til side alle mine egne gjerninger, og så tar jeg imot det Jesus har gjort. Jeg er forløst. Halleluja. Og gjennom dette blodet så får vi en styrke og en kraft, og så kommer bekjennelsen. Så kommer Peter og Johannes til den fagre tempeldør, og så ser de den lamme mannen sitte der, og så sier de, sølv og gull har vi ikke, men det vi har, det gir vi deg. Du må forstå nå i kveld at de hadde noe mer enn en bekjennelse. De hadde et underlag, et grunnlag for sin bekjennelse. De visste hva de hadde i Kristus. De kjente til blodets makt. De kjente til forsoningen. Jeg er ren! De kjente til muligheten til helbredelse. Og de sa, det vi har, det gir vi deg. I Jesu av Nazarets navn, stå opp og gå! Halleluja! Takk og lov! Bekjennelsen, den er enorm når han kommer på grunnlag av blodet. Men om man ikke har blodet som grunnlag, så blir det bare slag i været. Men din og min bekjennelse, den må være på grunnlag av hva vi har opplevd av blodet. Legg merke til David, før han slår kjempen, før han bruker slynga si og sender i kjempens hode, så gjør han en ting. Han går ned til bekken, og han henter 5 glatte stener. Hvorfor gjør han det? Hvorfor henter han ikke bare én? For det står den første stenen felte kjempen. Han hentet 5 glatte stener. Årsaken er at bildet skulle være komplett. Det er nådens tall. Det er tallet som peker frem på Golgata og Jesus sår. Jesu 5 sår i hender, føtter og side. Det ble åpnet og blodet det rant. Og etter å ha funnet 5 glatte stener i bekken, så går han frem og så sier han til kjempen, «Jeg kommer imot deg i Herren Sebaos navn!» Halleluja! Han var sikker i sin bekjennelse. Den kjempen der, den skal falle. Og han sier at da skal jeg skille hodet fra kroppen på deg. Og så skal jeg gi ditt kjøtt til himmelens fugler. Hvordan kunne han si det? Han hadde 5 glatte stener. Det var liksom ikke en sånn en trygghet som at dersom ikke den ene virker, så har jeg en til. Neida! Det var forsoningens fylde og dybde som lå i hyrdetaska. Der lå sikkerheten. Halleluja! Takk og lov! Og den må være i hyrdetaska i dag også. Er vi satt til å være hyrder for Guds folk, så må vi ha forsoningens dybde i hyrdetaska. Takk og lov. Halleluja. Det blir mye bildespråk i kveld. Det blir mye bildespråk, men det får stå til. La oss være som Elias, som står frem, og som bare bekjenner i kraft av den åpenbaring som han hadde. Halleluja. Han stilte seg frem for Baals profeter. De andre var ferdige med å hinke, de var ferdige med å gjøre sitt. De var ferdige med å halte hit og dit, og de var ferdige med å rote. Enkelte ganger tror jeg folk aldri blir ferdige med å rote. Men disse ble ferdige en gang, når de hadde hinket lenge nok, og forsøkt å skade seg selv også, om det kunne tilfredsstille Gud. Men det tilfredsstilte ikke det heller. Til slutt så var de ferdige med alt sammen, og så sa de, vær så god Elias, nå er det din tur. Da sa Elias, Gud sa, vis at du er Gud i Israel. Halleluja. Da falt ilden. Prise Gud. Hva var det som var forskjell på det her? Selvfølgelig, det var avgudsprester, alle de andre. Det var den største forskjellen.
Men jeg vil si det også at om Elias ikke hadde hatt den forvissningen i sitt hjerte og den tyngden i sitt liv, grunnlaget for å tjene Gud, hvis ikke de hadde vært til stede, så hadde det vært lite vits. Grunnlaget for å tjene Gud, hvis ikke de hadde vært til stede, så hadde det vært lite vits i å rope til Herren om ild fra himmelen. Men han visste at når jeg ber, da kommer svaret. Han visste at når jeg roper, da svarer Herren. Halleluja, takk og lov. Så det jeg vil anspore deg til i kveld, det er å få rette grunnlaget for vitnesbyrdet. Få rette grunnlaget i livet ditt for å både proklamere og ordne både det ene og det andre. Få grunnlaget i rett skikk ved Jesu Guds sønn. Samt dette med blodet og sårene. Men for oss er det ikke grusomt, for oss er det herlighet. I høysangen så står det, dine kinner. Da hun ser brudgommen. Og vi vet at når Esaias beskriver Jesus som slått i 53 der, så ser han Esaias som et menneske som ikke er som et menneske å se til, tilrett forferdig, og blodet og alt det her, for å se det menneskelige. Men i Nytestamentet så sier jo apostlene, vi så hans herlighet. Og de ser en annen herlighet. Og vi vet at fra Jesu hode så rant det blod nedover hans kinner. Og sammen med tårer så rant det nedover, og det gjorde ikke ansiktet noe pent og vakkert. Folk vendte seg bort fra ham. De ville ikke se på ham. Men når høysangen skriver om bruden som beskriver brudgommen, så skriver høysangen, halleluja, dine kinner er som velluktende blomstersenger. Ja. Men, si meg en ting, Oddvar, det var ikke forsoningen bruden så, skjønner du, det var herligheten. Jeg er ikke så sikker på det. For like etter eller før der, så sier bruden til brudgommen, og dine hender er gullringer med innlagte krysolitter. Halleluja! Jeg tror hun så noe som ikke mennesker kunne se. Og du og jeg, når vi har møtt Jesus, så har vi ikke møtt ham som et menneske i denne verden, men vi har møtt ham som Guds sønn. Og vi kjenner ham på en helt annen måte. Vi har møtt ham med hender som gullringer, med innlagte krysolitter. Og det han led på Golgata, som var en stank og en fordervelse for mennesker som sto omkring ham, det har for oss blitt som velluktende blomstersenger. Halleluja! Vi kan kjenne kraften ifra Golgata. Vi kan kjenne at Jesu Guds sønns blod har renset oss. Halleluja! Takk og lov, kjære Jesus. Nå har jeg lyst til å holde på, men kjære Gud, vi får avslutte. Takk, Jesus. Tindeli med Shano, Jesus. Klimi kobrige tendoana, Jesus. Lai mini med Shano, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Kom til meg, den levende sten som vel ble forkastet av bygningsmennene, men som er blitt hovedhjørnestenen. Vend deg til meg av hele ditt hjerte. Se deg ikke til høyre eller venstre, men kom til meg med dine byrder, for jeg er mektig til å gi deg hvile. Jeg vil åpne himmelens sluser. Jeg vil sende min åpenbaringsånd over dette folk. Og jeg sier Herren, jeg vil åpenbare skriftene på underfullt vis. Og du skal se min skjønnhet og skue min herlighet. Og gledes over å se meg. Og ikke omkring deg på det som forvirrer. Halleluja. La mitt kjendoana, Jesus. Halleluja. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Ja, Jesus. Halleluja. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Og når du ser min herlighet, da skal alt omkring deg være som intet å regne for. For min herlighet skal overskygge det alt sammen. Og glansen av min åpenbaring skal kaste skygger over det som ikke er noe verdt. Det er intet å regne for mot en herlighet som jeg vil åpenbare for mine barn. Og gjennom mine barn og i mine barn. Jeg er Herren. Skulle noen ting være for vanskelig for meg? Jeg vil åpne himmelens sluser. Jeg vil åpenbare underfulle ting i min lov. Og ta frem skatter som er skjult på lønnlige steder.